Татарстан президенты Рустам Миннеханов Россия Кыралы кишләренең Кыры җир гаскәрләре баш командующие урынбасары Россия герое Александр Матовников белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Анда хезмәттәшлекнең төрле мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рустам Нигъмәтуллин һәм Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин катнашты. Исегезгә төшерәбез, Александр Матовников 2021 елда Россия Кыралы кишләренең Кыры җир гаскәрләре баш командующие урынбасары итеп билгеләнде. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров Татарстан Республикасының чит илләрдәге һәм Россия Федерациясе субъектларындагы вәкилләре белән киңәшмә үткәрде. Утырыш башында ул катнашучыларга яңа вице-премьер Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченконы һәм күптән түгел Азербайҗанда билгеләнгән вәкил Мурат Гаделшинне тәкъдим итте. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе май аенда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү кысаларында узган чараларны билгеләде. Шул исәптән дөньяның 64 иленнән һәм Россиянең 59 төбәгеннән 6500 кеше катнашында Казан саммит, Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы, шулай ук изге Болгар җыены кысаларында бәйрәм чаралары. Юбилейга Мәскәүдә һәм Татарстаннан читтә урнашкан башка мәйданчыкларда чаралар багышланган иде. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе сүзләренчә, халыкара һәм төбәк-ара элемтәләр өлкәсендә Татарстан Республикасы ковидка каршы чикләүләрдән чыкты. Әмма бүген Россиядә катгый санкцияләр шартларында эшләргә туры килә. Шуңа күрә Татарстан вәкиллек корпусы алдында катлаулы бурычлар тора. Икенче яктан, кризислар проблемалар гына тудырмый, безгә яңа мөмкинлекләр дә ача. Вәкилләрдән хәзерге шартларда тышкы икътисади эшчәнлектә катнашучыларның эш оештыру буенча тәкъдимнәр көтәбез дип истәде ул. Киңәшмәдә Татарстан вәкиллекләренең тышкы элемтәләр өлкәсендәге мөһим һәм перспективалы эш юнәлешләре буенча бурычлары, шулай ук проблемалы мәсьәләләрне хәл итү буенча тәкъдимнәр турында фикер алыштылар. Бүгенге көндә якын һәм ерак илләрдә Татарстан Республикасының 16 вәкиллеге һәм Россия субъектларында 8 вәкиллеге эшли. Быел Казан Экспо мәйданчыгында 5 ноябрьдән 8 ноябрьгә кадәр сәнәгать төзелеше өлкәсендә һөнәри осталыкның 2-нче халыкара чемпионаты узачак. Бу хакта бүген Петербург халыкара икътисади форумы нәтиҗәләренә багышланган брифингта Татарстан төзелеш, архитектура һәм тракумнай хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев хәбәр итте.
Безнең Татарстан соорганизатор бу, шунда катнашучылар иде. Безнең предприятиелар, крупнылар, средниялар, мелкалар барысында катнашучылар. Монда һәр кем үзенең һөнәрен күрсәтергә тиеш. Инде урынга алар җиткәннәр барса, безнең чагыштырганда монда бит күп киләчәкләр, инвесторлар. Татарстанның бу үткәрән чемпионаты әле соңгы булмас, но моңарчы әле нәрсә безнең үткәрән булмады әле. Бу Волжский түгел, икенче нәрсә. Шуңа күрә без моңа әле генә керешәбез. Алдагы безнең өмет бик зур иде.
Ярышлар 3 төп номинация буенча узачак: сәнәгать төзелеше, сәнәгать объектларын проектлау һәм төзелештә проектларга идарә итү. Казан федераль университеты автомобиль төзелеше тармагы өчен киберавтотех алдынгы инженеры мәктәбен булдырачак. Яңа буын инженерлар өчен төзелә торган мәктәпнең җитәкчесе Рауил Хисамеддинов Мәскәүдә шундый проект тәкъдим итте. Үзебездә ясалган аккумуляторлы электр йөк автомобильләре җитештерү технологиясен 2025 елга эшләргә һәм серияга кертеп җибәрергә җыенабыз. Мәктәп шулай ук цифрлы производстволарны оештыру өлкәсендә дә шишлештә 2026 елга индустриаль партнерлар белән бергә пилотсыз йөк автомобильләре җитештерүне җайга салу һәм водород ягулыгы элементлары кулланыла торган беренче сәнәгать шишлешләрен күрсәтү планлаштырыла, дип сөйләде Казан университеты вәкиле. 23-25 июньдә Якутск шәһәрендә Татарстан көннәре узачак. Чараларда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев катнашыр дип көтелә. Ишлеги сәфәр программасы мәңгелек ут мемориал комплексына шешәкләр салу, Сабанту һәм ысаах бәйрәмнәрен уздыру мәйданын һәм Казан скверына нигез салу урынын карау, Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм учреждениеләре күргәзмәсе белән танышу, татар җәмәгатьчелеге белән очрашу урынында булу, Якутиядә яшәүче милләттәшләребез форумының пленар утырышында катнашу кебек чаралар бар. Татарстан көннәрен үткәрүнең соңгы көнендә ыса һәм Сабантуй милли бәйрәмнәре планлаштырылган, алар Якутск шәһәренең Уз хатын архитектура этнография комплексында узачак. Бүген Бөтендөнья татар конгрессы Татарстанның төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыяте белән берлектә сугыш, кораллы кешеләр һәм хезмәт ветераннары, галимнәр, туган якны өйрәнүчеләр, җәмәгать эшлеклеләре һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашында 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Татарстанның һәм татарларның җиңүгә керткән өлеше дигән чара оештыра. Программа кысаларында Бөек Ватан сугышы ветераны Харис Салихҗанның Чутай бабай малайлары, һәвәскәр тарихчы Фәргат Әхмәтшинның, Россия героя Марат Радик улы Әхмәтшинның тормыш юлына багышланган «Без Кубрат хан оныклары», Татарстанның Хәрби дан клубы ассоциациясе рәисе Михаил Черепановның «Нет в России семьи такой» дигән китаплар сериясе тәкъдим ителә. Татарстан язучылар берлеге фронтовик язучыларының сирәк китапларын цифрлаштырган. Үлемсез әдәби полк акциясе җитәкчесе, Татарстан язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә һәм рус әдәбияты бүлегенең әдәби консультанты Галина Зәйнуллина әйтүенчә, язучылар берлеге сайтында рус телендә иҗат иткән фронтовик язучыларның 1940-1980 елларда чыккан китапларын укып була. Искәртеп үтик, Татарстан язучылар берлеге үлемсез әдәби полк проекты өчен мәдәни инициативаларның президент фонды грантын откан иде. Акча, өлеше китапларны цифрлаштыру өчен кирәкле җиһазлар, сканер, ноутбук алуга тотылган 16 китапның 13-е инде әзер. Шул уңайдан реплика музыкаль театры Татарстанның рус телле фронтовик язучыларының әсәрләреннән торган үлемсез әдәби полк спектаклен күрсәтә. Премьера иртәгә Аксенов йортында кичке сәгать 6-да була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 22 июнь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез яшен булуы ихтимал. Җил көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак.